Mūsu šī rīta viesis vēl pirms nedēļas tika virzīta vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam, pa ceļam sastrīdoties ar partijas iekšēnē, kā rezultātā reforma partijas zaudēja vēl divas saimas frakcijas deputātus. No partijas aizgājušie apgalvo lēmumu tiek pieņemti šaurā lokā partijas kodolā, kurš uzurpējot varu. Kā šī kodola sastāvdaļa tiek minēta arī reforma partijas saimas frakcijas priekšētāja vietniece Zanda Kalniņa Lukaševica. Viņa arī šorīt studijā. Labrīt.
Labrīt.
Jūs esat partijas kodols?
Es esmu frakcijas priekšsēdētāja vietniece, līdz ar to pēc amata mans pienākums ir piedalīties vadības darbā.
Sāksim intervijā tā, kādēļ krita valdība, kādēļ atkāpās Dombrovskis, kāds ir jūsu viedoklis?
Premjers pieņēma lēmumu uzņemties morālo atbildību par šo Zoltītes traģēdiju. Nu, mēs redzējām, ka situācija kļuva ar vien spiedīgāka, jo neviens neuzņēmās atbildību. Mēs redzējām absolūti nepieņemamos Maksimas pārstāvju izteikumus. Mēs redzējām, cik ļoti nepieņemam ir tas, ka ne būvnieki, ne veikals, ne uzņēmumi vispār nejūtas jebkādā veidā par to atbildīgi. Un ar to, es domāju, ka premjers izšķīrās par ļoti tādu spēcīgu soli un uzņemoties morālo atbildību un atkāpjoties.
Kurā brīdī jūs kā partija to uzzinājāt? Tad, kad viņš jau bija publiski paziņojis, pirms tam tika brīdinājis?
Tad, kad viņš to paziņoja.
Jūsu reakcija, tas bija viņa lēmums, prezidents piespieda?
Es domāju, ka premjers ir spēcīga personība. Viņš ir vadījis valsti, līdz ar to lēmumus. Viņš noteikti pieņem pats, protams, izvērtējot situāciju. Mēs redzējām, ka tas lēmums tika pieņemts pēc sarunas ar valsts prezidentu, un vienlaikus premjers jau ir daudzkārt teicis, ka viņš bija daudz par to domājis. Mēs zinām, ka viņš nav vienīgais, kas par to domāja. Tiksim, arī ekonomikas ministrs bija domājis par šādu soli, tai skaitā, bet mēs bijām lūguši viņu turpināt darbu, lai strādātu pie šī būvniecības likuma nepieciešamajām izmaiņām, lai nodrošinātu visu nepieciešamo traģēdijas sāka novēršanai.
Un, iespējams, premjers atkāpās tādēļ, ka ekonomikas ministrs neatkāpās?
Es domāju, ka nekādā gadījumā. Premjers to pieņēma pats, lūkojoties uz situāciju kopumā, un tam noteikti bija divas daļas šim lēmumam. Vismaz manā ieskatā viens ir šī reālā situācija, šī morāla atbildība pēc Zoltūdes traģēdijas, un no otras puses tas, kā saprotu, ka premjeram ir ļoti grūti strādāt apstākļos, kad valdība nebauda tādu ļoti skaidru un nepārprotamu saimes vairākumu atbalstu. Un tas, ko mēs redzējām pēdējos mēnešos, ir, ka tai skaitā mūsu koalīcijas partneris Nacionāla apvienība ļoti bieži dažādos balsojumos izvēlējās balsot kopā ar opozīcijas pārstāvjiem, pieņemt lēmumus un likumus kopā ar opozīcijas pārstāvjiem, dažreiz par to brīdinot koalīcijas partneris, dažreiz pat nebrīdinot, un bija patiešām redzams, ka valdībai vairs nav tāda skaidra un nepārprotama saimes vairākuma. Un tā ir liela problēma, tīpaši kritiskās situācijās.
Nu, to tagad iespējams atrisināt?
Mūsu pienākums ir to atrisināt. Mūsu pienākums ir izveidot, atjaunot koalīciju tādu, kas bauda skaidru un nepārprotamu saimes vairākumu atbalstu. Līdz ar to valdība spēja stabili vadīt visus nepieciešamos procesus valstī.
Patiesībā galvenais jautājums ir par to, vai Zaļā zemnieku savienība iesaistās vai neiesaistās. Cik lielā mērā jūsu kolēģis Dainis Kazāks viedoklis par prezidenta Bērziņa motīviem, kā viņš izmantojot Zoltūdes traģēdiju, lai valdībā iedabūtu Zaļo zemnieku savienību? Cik lielā mērā tas atbilst jūsu partijas kopējiem viedoklim?
Mēs pirmkārt visus savus biedrus un ir tīpaši frakcijas kolēģis noteikti uzklausam un respektējam viņu viedokļus. No otras puses ir jāņem vērā, ka Kazāks kundze tieši pagājušā nedēļā šo notikumu gaismā laikā atradās Briselē un konferencē, bet viņi ir informējusi, ka tāds ir viņas viedoklis, un mēs cienam mūsu kolēģis viedokli.
Bet viņi īsti nesaprot, jo nebija šeit tajā laikā.
Mums vienkārši nav bijis iespēja ar viņu detalizētāk izrunāt šo jautājumu, jo viņa šo viedokli sniedza no tālienes.
Pirms Edmunds Sprūčs, kas ir pamets 1. decembrī savu amatu, koalīcijas partneri vēl pirms valdības krišanas atbalstīja jūsu kandidatūru varam ministra krēslā. Vai jūs joprojām arī jaunās valdības veidošanas kontekstā cerat kļūt par šīs ministrijas vadītāju vai ne?
Es domāju, ka neviena partija vēl nav sākusi kādu personālī dalīšanu. Man šķiet, tas šobrīd būtu pilnīgi nevietā un nelaikā.
Kādu jūs redzat savu lomu valdības veidošanā? Ņemot vērā, ka jūsu frakcijas deputātu skaits ir kopš vēlēšanām pamatīgas sarucas, par cik nozerēm jūs, vai esat vispār gatavi iesaistīties valdības veidošanā?
Jā, noteikti mēs esam gatavi iesaistīties valdības veidošanā. Mēs noteikti piedalīsimies šajās koalīcijas veidošanas sarunās. Mums trešdien ir arī jau paredzēts konsultācijas ar valsts prezidentu, bet tās arī šodien notiks konsultācijas ar Saeimas partijām. Šo divu gadu laikā Reforma partija ir bijusi, atļaujot teikt, visstabilākais valdības koalīcijas partneris arī vienotībai un premjeram. Jo mēs esam daudz diskutējuši iekšienē, bet esam spējuši nodrošināt stabilu un paredzamu darbu koalīcijā. Mēs tādēļ esam jau arī diskutējuši par to, ka mēs redzam vēl tādu patiešām ļoti ciešu sadarbību ar vienotību, kā šobrīd lielāko frakciju, kas eventuāli veidos koalīciju. Un mēs domājam kopā tātad noteikti strādāt jaunajā valdībā.
Kas ir tās jomas, par kurām jūs gribētu vai redzat, ka spējat uzņemties atbildību?
Tas būs jādiskutē kopā ar partneriem. Pa priekš ir tātad jāvienojas tiešām par koalīcijas veidošanas principiem, par to, tātad, cik daudz partneri ir koalīcijā, no tā arī izrietēs tās proporcijas un valdības locekļu skaits katrai no partijām. Es domāju, ka ir loģiski šobrīd no sākuma punktā atspērties no tām jomām, par kurām katra partija ir šobrīd atbildīga.
Atsproties no valdības veidošanas pozīcijām, diskusija par zaļo zemnieku, iespējamo iesaisti koalīcijas veidošanā, nākot politikā Reforma partija ļoti skaidri definēja, pret ko tā ir un kas šai valstī pārstāv oligarhu intereses un viedokļus, tai skaitā kā viens no lielajiem ļaunumiem tika minēta arī Zaļo un Zemnieku savienība, ar kuru nekāda sadarbība nav iespējama. Šodien jūs plānojat lemt, kāds ir jūsu viedoklis par iespējamo sadarbību ar Zaļo Zemnieku savienību? Tā vēl joprojām ir lielais ļaunais?
Mēs esam konkrētā situācijā. Ir valstī situācijā, kad notikusi liela traģēdija, un tādēļ es atļaušos teikt, ka ir tāda krīze valstī, demisionējas valdība. Tad mūsu primārais uzdevums un pienākums ir izveidot stabilu un limtspējīgu koalīciju un rīcībspējīgu valdību. Nākamais ir tātad jāveic sarunas par to, kādu koalīciju mēs varam izveidot. Bet šī situācijā absolūta prioritāte ir stabilas, vairākumu baudošas koalīcijas izveide. Un šeit ir jāspēj atrast labākais risinājums atlikušajam gadam līdz Saeimas vēlēšanām.
Tad stabilas valdības vārdā varam kāpt pāri principiem? Esat gatavi kāpt pāri sākotnēji definētajiem principiem? Vai?
Lēmumi šobrīd vēl nav pieņemti. Visu izšķirs sarunas, pirmkārt. Otrkārt, Reforma partijas priekšādētājs jau Demeter Kungs vairāk kārt ir teicis, ka viņš uzskata, ka mēs neesam tādā situācijā, lai tik stingri vilktu kādas līnijas un grāvjus starp labējai centriskām partijām. Vienlaikus ir arī no mūsu frakcijas, kā visiem zināms, divas deputātes aizgājušas, kas ir mazinājis tātad arī šo mūsu frakcijas deputātu skaitu. Tas arī ir jāņem vērā, cik katrā frakcijā ir deputāti, un kādā veidā ir iespējams izveidot Saeimas vairākumu. Bet, kā jau es teicu, lēmumi nav pieņemti, mums ir jāsagaida šīs nedēļas konsultācijas ar prezidentu kungu, tāpatās arī starp frakcijām un partiju vadītājiem.
Saeimas deputāti Inga Vanaga un Inga Bita nolēma izstāties no Reforma partijas saistībā ar Sprūdža demisiju, un arī pats Sprūdžs ir paudis, ka viņa partijā, ka viņa amats ir notirgots par labu, lai tuvinātos ar Zaļo Zemnieku savienību un reģionālo aliansu, un lēmumi tiek pieņemti ļoti šaurā lokā, kodolā, kurā ietilpstot Zanda Kalnija Lukaševics un Ines Lībiņa Egnere. Kā jūs raksturot šo situāciju šobrīd jūsu partijas iekšienē?
Nu, pirmkārt jāatgādina, ka Sprūdža kungs pats iesniedz savu demisijas rakstu 3. septembrī.
Nu, pagājušajā nedēļā viņš izplatīja paziņojumu, kurā apgalvo, ka viņš ir piespiests.
3. septembrī vēl neviens nevarēja ne iedomāties, ka notiks Zoltūtas traģēdija, un pēc kuras demisionēs premjers. Līdz ar to apgalvojumu, ka ir kaut kas notirgots, nu, vienīgi, es nezinu, ar ko viņš to ir darījis, jo demisijas rakstu iesniedz viņš pats. Līdz ar to ir jāspēj ieraudzīt kalendārā secība un neizplatīt kāds dīvains apgalvojums kolēģim.
Bet kas notiek partijā? Kā jūs komunicējat šobrīd?
Es domāju, ka partijā notiek process, kas, acīm redzot, ir neizbēgams. Pēc tam, kad partija ir ļoti daudzskaitlīgi izveidota, kopā strādājot, izkristalizējas tie principi vēl skaidrāk un arī izpratne kolēģos, ko nozīmē darbs politikā. Jā, ir divas deputātes šobrīd nolēmušas pamest reformu partijas frakciju. Acīm redzot, viņām nav izdevies šo divu gadu laikā iestrādāties komandā un pats galvenais akceptēt, ka politika primāri ir komandas darbs. Mēs neesam ievēlēti no vienmandāta atbagabaliem katrs deputāts atsevišķi. Mēs esam primāri ievēlēti no partiju saraksta. Un mūsu tāda konstitucionālā sistēma paredz, ka mēs strādājam komandās. Un kas nozīmē, ka nevienmēr var panākt pilnīgi vienprātību lēmumu pieņemšanā, arī frakcijās iekšienē notiek diskusijas, un tad mēs cenšamies iziet uz vienprātību. Bet, ja tas neizdodas, tad ar vairākums pieņem lēmumu par frakcijas nostāju kādā jautājumā.
Bet vākajā laikā vēl kādi cilvēki varētu pamest partiju? Jūs redzat kādus, kur nespēj strādāt komandā?
Es domāju, ka nē. Mēs pagājušā nedēļā arī ar pārējiem frakcijas kolēģiem izdiskutējām situāciju. Un visi bija vienprātus, ka ir jāstrādā ļoti cieši kopā, un mūsu pienākums ir iesaistīties jaunās valdības veidošanā, un šī situācijā pat spēja definēt, ka mēs patiešām atlikušie 14 deputāti esam ļoti cieša komanda un vienota frakcija. Es pieļauju, ka tas pat ir labāk nekā teorētiski būtu 16, bet ja visi zina, kad visu laiku kāds ir drauda aiziešana.
Kopš Dombrovska demisijas ir izskanējuši vairāk potenciālie jaunā premjera vārdi, Piebalga kunga vārds, Rinkēviča kandidatūra. Kādas ir jūsu domas par to, kuri būtu varbūt tie cilvēki, kas spētu šajā situācijā izveidot valdību, būt premjerministri?
Premjerministru,
kuram būtu arī jūsu partijas atbalsts?
Premjerministra nominēšana neapšaubāmi ir prezidenta kunga ekskluzīva kompetence. Un šī brīdī pirms konsultācijām ar valsts prezidentu nebūtu vietā, es domāju, man saukt premjerministru.
Nē, viņš, protams, var izvēlēties pašu labāko cilvēku, bet ja viņam nav partiju atbalsts, tad nav jēga šādu cilvēku nosaukt. Piebalga kunga kandidatūra, piemēram.
Es domāju, ka daudz jau ir teikuši, ka Piebalga kungs ir neapšaubāma kompetence un ļoti cienījams politiķis. Viņš mūs jau otro sasaukumu pārstāvē Eiropas komisijā, kur sevi pierādījis tiešām kā ļoti cienījama un respektabla politiķi. Vienlaikus mēs skaidri zinām, ka viņš arī nav vienīgais no iespējamiem nosauktajiem.
Vai no kāds no jūsu partijas pārstāvjiem jūsprāt būtu spējīgs izveidot valdību? Ja jā, tad kurš?
Jā, noteikti mūsu partijas biedru vidū, mūsu ministru vidū ir ļoti kompetenti, ļoti spējīgi ministri, kas var darīt vēl vairāk.
Piemēram, kuri? Paviļuts?
Arī noteikti Paviļuts kungs, arī noteikti Rinkēviča kungs un tā tālāk.
Paldies par interviju.